olin vähän hämmästynyt, kun mä lehdistä luin, että Tampereelta yliopistosta lopetettiin taidehistorian opetus. Mäkin on siellä mailla Katriina Tuomisen videosarjoja katsellut antiikin pyllyväistä ja länsimaista maalaustaidetta aamun varhain, 8:00, kun ne alkoi ne luennot. Turussa on keskusteltu romanian kielen ja konferenssitulkkikoulutuksen lopettamisesta. Itä-Suomen yliopistossa lopetetaan filosofiaopetus. Helsingissä taiteen tutkimusta teentitään kirjoista, kun ei ole enää varaa opettajiin tai tämmöisen niin kuin ihminen ihmiseltä opetukseen. Ja sitten kaikessa hiljaisuudessa täällä myös laitoksia on yhdistelty. Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan yksi 4 laitoksesta on nyt filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Aika massiivinen kokonaisuus. Hei, hyvät ihmiset. Yliopistouudistusta on nyt eletty vuosi ja kuukausi. Yliopistolaitosta on ikään kuin yksityistetty taloudellista ja hallinnollista autonomiaa tuotu näille yliopistoille. Henna Virkkunen, meidän rakas ministerimme, tässä hehkutti näin, että tämä yliopistouudistus on parasta, mitä yliopistojen perustamisen jälkeen on tapahtunut. Mikä siinä nyt on niin mahdottoman hienoa? Anita Lehikona, olet johtaja opetusministeriöstä.
Joo, kyllä. No ensinnäkin tietysti voisi lähteä liikkeelle siitä, että tämä oli se, mitä yliopistojen kanssa hyvin pitkään oli keskusteltu. Yliopistot oli hyvin tyytymättömiä siihen, että niillä oli asema ikään kuin valtion tilivirastona, ihan samanlainen kuin mikä tahansa valtionvirasto. Ja yliopistoissa koettiin, että se ei anna parhaita mahdollisia niin kuin edellytyksiä tutkimuksen ja opetuksen kehittämiselle. Eli tämä oli hyvin yliopistolähtöinen uudistus.
Virkku,
ja tässä... Joo, mä korostaisin sitä, että kun uudistusta lähdettiin tekemään, niin näitä yliopiston perustehtäviähän lailla ei muutettu lainkaan.
Virkkusen edeltäjä Sarkomaa hehkutti ja odotti Suomeen roppakaupalla Nobeleja. Kuinka monta niitä nyt on tulossa enemmän kuin?
No tässähän tehtiin nimenomaan opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä parannettiin. Ja tietysti niin kun tiedetään, että se yliopistomaailmassa vie hyvin pitkän aikaa. Että tässä voisi sanoa sillä tavalla yleistään, että tehtiin muille yliopistoille mahdolliseksi se, mikä on ollut nyt vuosisatoja Helsingin yliopistolla. Eli lähdetään parantamaan toimintaedellytyksiä ja katsotaan, että myös muualta voidaan saada tukea yliopiston kehittämiseen.
Niin, mutta kuinka monta Nobelia oli tulossa?
No
ihan pieni veikkaus.
Toi nyt ei ole ollenkaan asianmukaista keskustelua.
Se kuuluu Markku Heikkisen ohjelman tyyliin.
No se voi kuulua siihen, mutta en aseta tuollaisia tavoitteita. No. Mutta mun mielestä ei ole mitään väärää siinä, että jos me asetetaan kunnianhimoiset
kaikilla
tavoitteet.
Anita, tähän ohjelmaan tervetuloa tämmöiset vierat, jotka osaavat pitää riman tarpeeksi korkealla. Tapani Kaakkuriniemi, sinä olet ihan vastavalittu Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja. Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton aloitteessa tehdyssä kyselyssä opetus- ja tutkimushenkilöstö antoi tälle uudistukselle murskatuomion. Akateemisen työn muuttumista selvittäneessä kansainvälisessä tutkimushankkeessa ilmeni, että lähes puolet suomalaisessa yliopistossa työskentelevistä on harkinnut viimeisen vuoden aikana siirtymistä pois sieltä yliopistosta ulkopuolelle. Ja tämä tutkimus osoittaa, että erityisesti nuoremmat ovat yliopistossa niin kuin tyytymättömämpiä uransa kuin vanhemmat. No missä nyt sitten mennään sinun mielestä? Näkyykö Nobeleita?
No Nobelin näkyvyyteen en osaa kyllä sanoa, että ei niitä ole ennakoitavissa ihan lähiaikoina ainakaan, mutta tämä tällainen niin kuin käsitys työpaikasta ja urasta on kyllä niin kuin sellainen asia, joka viime vuosina yliopistouudistuksen takia tai siitä riippumatta, kyllä sen takiakin, niin se on noussut esille. Ja on hyvin paljon varsinkin tätä tämmöistä nuorempaa porukkaa, joka on opintojensa jälkeen päättänyt, että tehdäänpäs joku jatkotutkinto tässä ja väitellään tohtoriksi. Ja sitten kun väitöskirja on puolustettu, niin saadaan kenkää tai roikutaan pienissä määräaikaisuuksissa noin. Eli tämmöistä niin kuin realistista näkymää siitä työurasta ei oikeastaan ole. Se johtaa paljon tähän, että on näin paljon näitä, jotka on harkinneet niin kuin yliopistolta pois lähtemistä. Aika paljon nyt on lähtenytkin kyllä, mutta toki uusia tulee.
Tässä on iso asia. Mä sanoisin sen, että yliopistouudistuksessa nyt yliopistot saivat itse sen oman henkilöstöpolitiikkansa. Eli että ne eivät enää noudata tätä valtion yleistä henkilöstöpolitiikkaa. Ja se, mikä Tapani tuossa otti esille, niin meillä on todella iso haaste siinä, että saadaan sille tohtorijoukolle tutkijakoulutetuille, joita on koulutettu, niin nyt tämmöiset läpinäkyvät, ennustettavat uranäkymät. Ja sen takia tähän on haluttu erityisesti panostaa ja yliopistot ottaneet nyt uusia käytäntöjä sitten käyttöön.
Juuri tähän asiaan me mennään myös siihen ilmapiiriin siellä yliopistossa, miten työntekijät jaksavat, miten se homma hoituu ja mitä opiskelijat oikein siellä ärisevät ja mikä se tieteen vapaus ja tutkimuksen vapaus sitten on sivistysyliopistossa. Mutta hyvät ihmiset siellä kotikatsomoissa, minkälainen mielikuva teillä on tästä suomalaisesta sivistysyliopistosta? Mitä sisältöä saadaan kustannustehokkuuden hakemisella? Ja kysytään vaikka suoraan yliopiston henkilökunnalta, jos joku sattuu siellä laiskottelemaan eikä ole siellä päätteen ääressä, että miten luovuus kukkii kustannustehokkuudessa?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Yliopistouudistus muutti siis yliopistot valtioalaisuudesta itsenäisiksi laitoksiksi tai säätiöiksi oikeushenkilöiksi, jotka nyt voivat hamuta ulkopuolista rahoitusta ja lahjoituksia sijoituspääomaksi. Kilpailukykyä, tuloskuntoa ja kustannustehokkuutta. Siinäpä aikamme kolme iskulausetta ja myös yliopiston todellisuutta. Minkä takia Anita Lehikoinen, olet sieltä opetusministeriöstä, niin valtio sitten jotenkin nostaa juuri tämän niin paljon tapetilla ollen Aalto-yliopiston kilpailukykyä ohitse muiden, kun sitä pääomitetaan niin avoketisesti?
No, tämä on ihan tietoinen ratkaisu, että Aalto-yliopiston valmisteluhan käynnistettiin jo edellisellä hallituskaudella ja voisi sanoa, että siinä nyt on ehkä samanlainen ponnistus haluttu tehdä, kun on aikanaan ollut sitten vaikkapa Turun yliopiston perustaminen tai vaikka ne ratkaisut, jotka jo vuosisatoja sitten on tehty Helsingin yliopiston hyväksi, eli annettu privilegioita ja rahastotalous, jota Helsingin yliopisto on sitten menestyksekkäästi voinut hoitaa ja nähdään nyt tuloksissa, että tämä on erittäin mittava panostus tulevaisuuteen ja musta tuntuu, että kaikki on sitä mieltä, että kyllä Suomessa on löydettävä sitten uusia eväitä sille, että miten me tulevaisuudessa pärjätään ja millä kustannetaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menot.
No mitenkä, minkälaisen aseman tämä sitten asettaa maan muut yliopistot, kampusyliopistot, Tapani?
Se kyllä aiheuttaa tiettyä närää, siis kun yhtä tuetaan.
Tiettyä närää.
Siis mä sanoisin niin kuin näin, että
perisuomalaista kateuttaako tuo närä?
No ehkä
vai
se
asia peruste?
Kateutta, sillähän on huomattavat perusteet. Jos yksi saa 200 miljoonaa ja seuraavat yliopistot saa 10-20 miljoonaa kasaan, niin onhan siinä hurja ero. Ja tämä nyt on siis yksi esimerkki siitä, miten yliopistot kaupallistetaan. Että siis läpi länsimaiden niin kun on meneillään vähän eri maissa.
Se kaupallistettu Helsingin yliopiston rahastotalous, joka tilivirasto aikana hyvin huomattavasti tuotti lisäetua Helsingin yliopistolle?
Se on pääkaupunkiseudun yliopisto.
Se on historiallinen perinne, josta se niin kun tulee. Se, että
mutta oliko se kaupallista? Ne rahat tulivat esimerkiksi apteekista.
Ne tuli apteekista. Kyllähän totta kai sen pohja on kaupallista. Mutta siis tämä tämmöinen kapitalisoituminen, jos sanotaan näin, niin sehän
millä tavalla ne eroaa, Tapani, toisistaan nämä mittavat panostukset tulevaisuuteen, ne, jotka on tehty vuosisatoja sitten, ja me ollaan kaikki huomattu, että se on ollut aikanaan viisas päätös. Helsingin yliopisto on menestynyt, tehnyt ansiokasta tutkimusta, voinut kehittää opetusta, niin miksi ei voitaisi yrittää tehdä samanlaista ponnistusta nyt?
Eihän meidän maaseutuyliopistoille, johon mennään myös myöhemmin, joiden syntyminen on osaksi ollut, kuten Oulun yliopisto, ihan niin kuin aluepolitiikkaa. Rehellisesti sanottuna, eihän niillä ole tämmöistä Helsingin yliopiston miljardin omaisuutta arvokiinteistöön, että nämä on ihan eri sarjassa.
Niin. Joten mä niin kuin Helsingin yliopiston apteekkirahat ja muut, niin ne eroavat kyllä minusta tästä Aalto-yliopistoa ja muiden yliopistojen nyt käynnissä olevasta pääomien kerrosta siinä, että niin kuin eroaa tämmöinen klassinen osuuskauppamalli jostakin osakeyhtiömallista. Että okei, sinne tuodaan niitä pieniä panoksia mukaan kansan karttuisesta kädestä. Se on minusta ihan okei. Mutta sitten kun firmalla lähettää miljoonan tai puoli miljoonaa tai jotakin, niin totta kai sillä on jotain pyyteitä sitten myös niin kuin jatkossa, että mitä sillä miljoonalla tehdään.
Siis tässä nimenomaan nyt kun kerätään niitä pääomia, joka on siis pieni osa koko yliopistouudistusta. Se on iso osa silloin, kun kun puhutaan näistä säätiöistä, siis Aallosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, mutta muuten se on pieni osa, ja jossa erityisesti on sitten turvattu se, että lahjoitukset tehdään yliopistojen vapaaseen pääomaan, joiden käyttötarkoitusta lahjoittajat eivät voi sitoa.
Okei, nyt siellä jo peräkammarin poikakin peräpukamat piukeena jännittää, että saako se Aalto-yliopisto 200 miljoonaa kevääseen mennessä kerättyä lahjoituksina. 175 miljoonaa nyt on kasassa. Kaiken kaikkiaan meidän yksityistetyt yliopistot ovat keränneet lahjoitusvaroja viime vuoden loppuun 290 miljoonaa euroa yrityksiltä, säätiöiltä ja rahastoilta. Ja valtio nyt tulee palkitsemaan tämän yliopiston varankerron 2,5-kertaisella vastinerahalla, eli 2,5 euroa per kerätty euro. Onko tämä jonkinlaista anekauppaa vai toimeentulotukea tieteentekijöille, Tapani Kaakkuriniemi?
Kyllä mä näkisin, että tämä on niin kuin yliopiston toimeentulotuki nyt, mikä tässä on kyseessä. Eihän se rahallisesti niin kuin niiden budjeteissa merkitse yhtään mitään, mutta ilmeisesti tässä on joku tämmöinen ideologinen tausta, jota pidetään niin tärkeänä. Että jos niin kuin nykyään mielellään rinnastetaan kansantaloutta kotitalouteen ja tehdään sitten kotitalouden säännöillä johtopäätöksiä, jos ajatellaan, että yliopisto olisi kotitalous, niin tämä kerätty raha merkitsee jotain vessapaperipaketin verran suurin piirtein, että se nyt on tietysti vapaasti käytettävää rahaa, mutta niinhän se itse kullakin voi
olla. Niinhän tuolla Jakomäessä, kun perhe kerääntyy kello 16 jälkeen syömään siskomakkarakeittoa, niin siinähän perheessä jaetaan aluksi talousuutiset.
Jotenkin en osaa pitää sitä kovin pahana, että valtio on tällä tavalla tahtonut tukea uusmuotoisten yliopistojen pääomittamista. Katso, että ne pääsevät hyvään vauhtiin. Ja todella tärkeä asia rahoituksellisesti tässä koko uudistuksessahan oli se, että valtio takaa yliopistojen perusrahoituksen ihan niin kuin tähän mennessä, tosin hiukan paremmin, koska siinä on tämä yliopistoindeksi, joka muun muassa tälle vuodelle tuo sitten 45 miljoonaa euroa hiukan reilusti siihen yliopistokehykseen.
Ja se on se iso juttu. Ja 2 miljardia kuitenkin tulee valtiolta edelleen yliopistoille, että se on se iso kuvio tässä. Mutta hei, eteenpäin eläväisen ja eksyvänkin mieli. Mitä lisäarvoa sitten se tuo yliopistoille, kun yliopiston hallituksessa istuu nyt niin iso osa yliopiston ulkopuolisia ihmisiä, joilla on nyt ihan pihalla tästä akateemisesta maailmasta, Anita Lihikoi?
Mites ne on pihalla akateemisesta maailmasta, kun yliopisto itse on valinnut ne ulkopuoliset, niin me tietysti
kivoja, fiksuja kuuluisuuksia riittää maailmassa.
Hyvin laajasti siihen, että yliopistoyhteisö itse tietää, ketkä ovat viisaita ihmisiä ja toimii yliopiston eduksi. En kyllä missään tapauksessa rohkenisi
halverata
osaamista. Siis nythän tässä tilanne on muuttunut valtavan paljon, eli yliopistot todella ovat itse vastuussa toiminnastaan ja yhtään ei ole haitaksi se, että sitä tuodaan ulkopuolelta myös osaamista. Samoin tietysti nähdään se, että yliopistojen asema tässä julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on merkittävästi kohentunut, koska yliopiston äänellä puhuu nyt hyvin paljon ihmisiä, huomattavasti useammin kuin aikaisemmin.
Pitääkö tässä Tapani Kaakkuriniemi nyt niin kuin yliopistotutkijoiden ja henkilökunnan syyttää itse itseä, että ovat jo niin väsyneitä näihin jatkuviin muutoksiin, että eivät jaksa enää olla aktiivisia ja omia asioita?
No ei sitä tarvitse ehkä kiertää tervässä ja höhnissä, mutta kyllä tiettyä tämmöistä taisteluväsymystä ehkä on jo tässä vaiheessa kaikkien näiden, tämähän nyt ei ole ollenkaan ainoa uudistus, mutta kaikkien muiden uudistusten virrassa, mitä tässä on tullut, mutta tuosta ulkopuolista asemasta mä näkisin sen niin, että kysymys on niin kuin jonkinlaista valtakamppailusta, joka nyt sitten päättyy jossakin määrin ulkopuolisten voittoon, että ne on päästetty nyt sitten valtaan ja sitten heidän ehdoillaan paljolti mennään, vaikka yliopistojen oma väkeä totta kai on hallituksissa.
Eihän myös Tapani valtaan ole päästetty, että hyvin tiedetään se, mitä laissa sanotaan. Yliopistohan itse päättää siitä, vähintään 40% pitää olla. Yliopistot voivat valita itse nämä henkilöt ja yliopisto tietysti valitsee viisaita henkilöitä.
Minkälaisia henkilöitä sinä, Tapani Kaakkuriniemi, valitsisit yliopiston ulkopuolelta?
Jaa, kyllä tietysti niin kuin mieluusti sellaisia, jotka ovat jossakin niin kuin ihan funktionaalisessa tekemisessä yliopiston kanssa olleet. Että en mä nyt ihan,
mikä on funktionaalinen tekeminen?
Sanotaan, että en mä nyt ihan liike-elämästä niin kuin lähtisi niitä rekrytoimaan. Ja sitten tietysti myös se, sanotaan, että maakuntayliopistoissa ainakin tämmöinen paikallisuus jollakin tavalla korostuu. Oulun yliopiston hallitus taitaa nyt sellainen, että se voisi pitää Helsingissä kokouksensa, kun suurin osa porukasta tulee sieltä.
Mutta tietysti varmaan lähtökohta on ollut se monissa yliopistoissa, että yliopiston toiminta, että sen toimintasäde on laajempi kuin paikallinen, ja sitä on haluttu varmasti korostaa
mutta
monissa suhteissa.
No nyt sitä pahat kielet laulavat, että sivistysyliopistosta ollaan tekemässä tämmöistä yrityskoulua ja tämmöistä niin kuin elinkeinoelämän tuotesuunnittelutoimistoa.
Millä perusteella niin väitetään?
Kysytään meistä kuuntelijoilta. Karkaa. Voitte lähettää tekstiviestin numero 14149, se maksaa 40 senttiä. Sitten meillä on puhelimessa Itä-Suomen yliopistosta rehtori Perttu Vartiainen. Yliopistoja on yhdistetty, puhuttiin tuosta suuresta ja kaunista Aalto-yliopistosta, mutta myös Turussa ja Itä-Suomessa. Miten yliopiston rehtorille annettu toimitusjohtajamainen rooli tuo nyt kilpailukykyä Itä-Suomen yliopistoon, joka levittäytyy 3 eri kaupunkia ja hyvin erilaisia yksiköitä siellä on rehtori Perttu Vartiainen?
Niin, hyvää huomenta. Tosiaankin tämä Itä-Suomessa tämä yhdistyminen varmaan on ollut meille se isompi projekti kuin yliopistouudistus, mutta kyllähän tämä lähti molempien yliopistojen Joensuun ja Kuopion hallitusten yhteisestä tahdosta. Ja kyllä edelleenkin uskon, että täällä nähdään, että vain voimia yhdistämällä Itä-Suomessa on jatkossa kilpailukykyinen yliopisto. Enkä mä sitä sanaa kilpailukyky pidä pahana, koska vain kilpailukykyisessä yliopistossa on hyvä opiskella
Perttu,
ja työskennellä.
Perttu Vartiainen, mitä tarkoittaa kilpailukyky?
Kilpailukyky tarkoittaa, että talouden ehdot on sellaiset, että me voidaan luoda hyvät työ- ja opiskeluolosuhteet. Ei se ole sen mystisempi termi.
Eli pitää nähdä, mitä viivan alle jää, jotta ylähuulen saa leivän päälle.
Niin, ja voidaan palkata hyviä tutkijoita ja luoda hyvät opiskeluolosuhteet.
No miltä se tuntuu olla vähän enemmän niin kuin tämmöinen toimitusjohtaja siellä yliopistossa nyt rehtorina?
No, eihän tämä hirveästi poikkea sitten tästä kunnon.
Mitä siellä on käyntikortissa muuten lukee?
Siellä lukee rehtori. Ei
mikään chef director.
Ei me olla toimitusjohtaja. Kyllä me ollaan edelleen ihan samanlaisia rehtoreita. Meillä on vähän erilainen asema, koska hallituksessa emme ole puheenjohtajia, vaan esittelijöitä. Eli hallituksen roolihan tässä on korostunut ihan eri tavalla.
Löytyykö kivoja tyyppejä sinne, oikein kivoja sinne teidän hallitukseen?
Niin, meidän hallituksessa on 40 ulkopuolisia, eli edelleen enemmistö on yliopistoyhteisön jäsenillä. Termi ulkopuolinenkin on aika huono. Heistä 3 on meidän alumneja, 3 on tohtoreita, erittäin hyvin yliopistolaitosta. Ja
minä yritän vielä laskea tätä rimaa alemmaksi tässä lähetyksessä ja heitän tällaisia, katselen samalla Anitaa, että miten se reagoi. Voisiko oikein ulkopuolista, oikein syrjäytyneitä otettaa sinne hallitukseen?
No, kyllä mä luulen, että tässä esimerkiksi meillä on
900 000 köyhää.
Yksi ei ole varmaan itse syrjäytynyt, mutta
Anita nieleskelee täällä jo.
Huippuasiantuntija on meillä, että kyllä meillä varmaan sosiaalitieteenkin kysymykset on hyvin edustettuina meidän hallituksessa.
Hyvä, ja sitten asiaa, piste, kuten keskustakin ajaa. Itä-Suomen yliopisto, te olette siellä kilpailuttanut varanhoidon järjestämistä. Miksi on sitten julistettu salaiseksi? Siis tämä, että kun te olette keränneet näitä sijoituksia ja sitten miettineet sitä sijoittamista, niin miksi tämä on salaista tämä sijoitustoiminta?
No, eihän se ole siis sinänsä siinä ainoastaan. Tässä on lähdetty ihan täältä julkisuuslain tulkinnasta meidän juristit, että ei missään tämänkaltaisessa organisaatiossa tällaiset asiakirjat ole julkisia, että nämä yleiset periaatteet on ihan avoimia, eli kyllä me pyritään tietysti mahdollisimman hyvää tuottoa, mutta mahdollisimman riskittömästi hakemaan. Eli kyllä tässäkin taas korostaisin, että yliopistoyhteisön etuhan on, että me saadaan sille pääomalle kohtuullisen hyvää tuottoa, mutta ei meillä mitään epäeettistä sijoitustoimintaa esimerkiksi harrastaa.
Tämä akateemisen yhteisön julkisuus ja avoimuus, se niin kuin tyssää tähän kohtaan.
Ei minun mielestä niin kuin, tässä kyllä akateemisella yhteisöllä niin kuin, ole minusta niin kuin mitään niin kuin salattavaa sellaista, johon akateeminen yhteisön jäsenet niin kuin kärsisit tästä. Mm.
Hei, Perttu,
hyvä tuotto on se, josta kaikki hyötyy.
Perttu Vartiainen, olet rehtori Itä-Suomen yliopistossa. Siinä siis Kuopio ja Joensuu löivät kättä muun muassa yhteen. Niin teillä opiskelijat luonnehtii ilmapiiriä myrkyttyneeksi. Tiedonkulku on ongelmallista ja päätöksenteko on muotettu epädemokraattiseksi. Mitä ihmettä?
No ilman muuta tässä uudessa rakenteessa, jossa ollaan kahdella kampuksella, on myös kahden kampuksen laitoksia, niin ensimmäisenä vuotena varmaan tiedonkulku on joskus tötkinyt. Sitä on koko ajan parannettu. Minun mielestä se ei nyt ole kovin järkyttävää. Nyt sen tässä oli yhdestä päätöksestä lähinnä kysymys, joka oli jo ennen sitä mielenosoitusta. Rehtorit korjanneet opiskelijoiden haluamaksi. On 20 opiskelijan sivuaine ryhmästä. Eli näin pieni asia esimerkiksi nostatti tämän niin kuin julkisuuteen sitten tämän kysymyksen, mutta en mä sitä väheksy. Opiskelijalle yksi sivuaine kokonaisuus on iso asia. Hmm.
Siis tämä filosofian lopettaminen?
Ei ollut, se oli tämmöinen, eli me tarjotaan ainoana yliopistona Suomessa aineenopettajille myös mahdollisuuden erikoistua luokanopettajaksi näin laajassa mitassa. Toki muissakin on pienempiä järjestelyjä. Tämä filosofia on eri asia. Siinäkin korostaisin, että mehän emme filosofiaa lopeta, vaan filosofian päänekoulutukseen. Eli tämä aineopintotasohan meillä jatkuu. Meillä valmistunut on viime vuosina 3,3 filosofiaa vuodessa. Eli taas kerran koko luokkaa pitäisi ajatella. Samaaikaisesti me esimerkiksi perustetaan 2 uutta professuuria meidän painoalalle, venäjän kieleen, kulttuuriin ja historiaan. Eli ei meillä olla humanistisia aloja ajamassa alas, vaan keskitytään siihen, mikä on Itä-Suomen yliopiston profiilin
mukaan. Jätä otsen harasoja, tak visuoli, spasiba balsoja.
Joo, tämä
Sivo
on
harosiva.
Kiitoksia. Tärkeää Suomessa.
Kyllä, kiitoksia Perttu Vartiainen. Täällä siis Kainuun aatelisen pakeilla nyt mietitään tätä uutta uudesta yliopistoa. Se on saanut taloudellista ja hallinnollista autonomiaa ja päässyt valtion ikeestä pois. Puhutaan, että yliopistolaitosta olisi yksityistetty. Mutta mietitään tuota Itä-Suomen yliopistoa. Hekin ovat saaneet sen lahjoitusvaran kasaan ja vähän ylittäneetkin, mitä toivoivat saavansa, kun tätä aika jännettä vähän pidennettiin, mutta eihän näillä pienillä maakuntayliopistoilla, no ei voi pieneksi sanoa, äläkääpä loukkaantuko nyt ollenkaan siellä Itä-Suomessa, iso se on, ihan riittävän kokoinen. Niin, mutta ei ole kuitenkaan miljardin omaisuutta arvokiinteistöne.
Mutta niillä on paljon uusia hienoja rakennuksia kyllä yhä kampuksella.
Mutta minkälaiset puskurit,
ja turvatut toimintaedellytykset kuitenkin
valtion rahoituksella. Mutta minkälaiset puskurit pitää olla yliopistoilla estää, kun mennään sijoittamaan näihin sijoitusriskeihin?
No, tämä sijoitustoiminta on noussut tässä aivan valtavasti viime päivinä kysymykseen tai keskusteluun. Ja niin kuin sanotaan, yliopistojen toiminnan kannalta tärkeintä on se, että valtio rahoittaa sen toiminnan, eikö niin? Ja sitten on näitä pieniä uusia keinoja, joilla on turvattu se yliopistojen vakavaraisuus ja maksuvalmius. Ja nehän on käytännössä sitten aivan valtaosin nekin tehty valtion puolesta. Eli tämä kiinteistöomaisuus, joka palautettiin osittain nyt sitten yliopistoille, ja sitten maksuvalmiusrahaa, joka oli kuitenkin huomattava kertaluontoinen panostus muihin kuin Aalto-yliopistoon, eli 146 miljoonaa euroa, jolla on turvattu tosi hyvin ne toiminnan edellytykset.
Kuuntelija lähetti tekstiviestin numeroon 16149, maksaa 40 senttiä, ja kysyi, että mitä rahaa se yritysten yliopiston raha oikein on? Missä on niin löysiä rahoja vielä verojen jälkeen, ettei se olisi vaan harmaan väristä? Niin julkaistaanko joskus näiden rahoittajien nimet, summat ja jotenkin toivomukset siitä, että mihin tämä raha lahjoittajan mielestä pitäisi mennä, että laitetaanko filosofiaa vai venäjän kielen opetukseen?
No niin kuin todettu, niin tämä pääomittaminen on lain mukaan sellaista, että se tulee siihen vapaaseen pääomaan, jonka käyttötarkoitusta lahjoittaja ei voi määritellä. Siis siihen ei
päättää.
Voi tehdä sitoumuksia. Ja sitten hallitus päättää sen tuotoista, siis me puhutaan vain sen pääoman tuotoista. Ja silloin yliopistothan voi julkistaa omalla päätöksellä vaikka kaikki lahjoittajat, mutta kyllä tietysti käydään tarkkaan läpi myös siinä suhteessa, että mikä sitten oikeuttaa tähän valtion vastinrahoitukseen.
Mutta onko tässä vähän ongelma se, että yliopistossa on tutkittava ja tehtävä tutkimus ja tieto ymmärretään tämmöisenä niin kuin välineellisenä tietona ja funktionaalisena, että sillä haetaan jotain tiettyä hyötyä. Mistä sitä voi tietää, mikä meitä hyödyttää 20 vuoden päästä, niin kuin mikä tieto? Tapani Kaakkuriniemi.
Niin kyllä, tässä selkeästi juuri tämän pääomittamisen yhteydessä niin kuin yliopisto on korostunut tämmöisenä taloudellisena instituutiona, eli siis se, että se pitää olla kannattava, kilpailukykyinen tavallaan tuottaa voittoa tai tuottaa
ei,
jotakin
toki,
tällaista.
Ei,
no ei nyt ihan voittoa, mutta kuitenkin siis sanotaan näin, että toiminnan takana olevat sisällölliset päämäärät on jääneet kyllä nyt niin kuin aika lailla vähälle keskustelulle.
Onko niitä muutettu? Onko tilanne tältä osin muuttunut?
No eikö tilanne niin kuin muutu kaiken aikaa silloin, kun asioita funtsitaan ja reagoidaan eteen tuleviin tilanteisiin.
Mutta niin kuin todettu, niin se tärkein, eli se yliopistojen perustehtävähän säilyi muuttamattomana laissa.
Säilyy, mutta sitten yliopistoissa tehdään jatkossa tämmöistä tehostamista ja pientä tämmöistä niin kuin seurantaa, kulujen leikkausta. Ja siinä ei ole mitään niin kuin semmoista sisällön kannalta tekemistä. Se on vaan niin kuin valmistautumista seuraavaan leikkaukseen.
Se on mekanistinen malli.
Ei se ole. Mun mielestä ole oikeastaan tällä tavalla, että tämähän nyt kaikki on tietysti on ollut valtava myllerrys ja hyvin ymmärrän sen, että yliopistoissa väki on väsynyttä, koska kyllä se iso muutos on, mutta nyt näitä leikkauksia, jos niitä on tehty, niin nehän liittyy suurelta osin siihen, että yliopistot ihan aidosti nyt voivat miettiä sitä omaa strategiansa. Niin tuossa Perttu Vartiainen viittasi siihen, että kaikki yliopistot eivät enää tee ihan sitä samaa, mitä aikaisemmin, vaan panostaa siihen, missä on erityisosaamista ja mistä Suomessa sitten on pula.
Anita Lehikoinen sanoi näin opetusministeriöstä. Tilanne on nyt sillä lailla, että puolet yliopiston työntekijöistä kokee, että yliopistouudistus on vähentänyt akateemista vapautta. Ja tuolla Lapin yliopistossa 2/3 on sitä mieltä työntekijöistä, että ei uudistus ole lisännyt henkilökunnan mahdollisuuksia saada edes tietoja yliopistonsa asioista, että paljon on vielä petraamista, mutta alussa ollaan. Täällä kuuntelija kysyy sinulta Anita, että musiikki, muut taiteet, humanismi kuihtuvat pois, kun lahjoittajat eivät saa rahoilleen hyötyä.
Ei se todellakaan ole näin.
No näin ainakin meillähän, tapahtumassa. Joo. Taidehistoria saa mennä Tampereelta.
Ei, tässä taidehistoria saa mennä tyyppisissä keskusteluissa, niin siinä kannattaa katsoa, että mitä oikeasti on tapahtumassa. Tampereen yliopistohan on tehnyt valtavan sisäisen uudistuksen ja tehnyt näitä niin kuin tieteenalan ryhmittelyjä ja sillä on kyllä vakaa tarkoitus siihen, että parannetaan sitä opetuksen, tutkimuksen resurssipohjaa ja päästään niistä päällekkäisistä toiminnoista. Mm. Ja sama on ollut tietysti Helsingin yliopiston laitosuudistuksessa se idea. Ja meillähän on kuitenkin, siis meillä on erittäin suuri arvostus yhteiskunnassa yliopistoissa tähän humanistiseen perinteeseen ja esimerkiksi rahoitusmallissahan on turvattu yliopistojen rahoitusmallissa nämä pienet koulutusalat niin aivan erityisellä tavalla.
No Helsingissä kuitenkin taiteen tutkimusta tentitään kirjoissa, ei ole kirjoista enää varaa niin kuin opettajia. Miksei ole varaa?
No tietysti tässä on tapahtunut hyvin paljon yliopistoissakin sellaisia muutoksia, jotka ei välttämättä ole tulleet
julkiseen keskusteluun.
Jos arvostetaan
humanismia, niin miksi on varaa, että opiskelijat nekin
esimerkiksi
opettajia?
Yliopistolaitoksessa, monissa yliopistoissa palkat on viime vuosien aikana nousseet huomattavasti. Virkarakennetta on kehitetty, että on haluttu panostaa niitä ikään kuin ylempiä, paremmin maksettuja tehtäviä, ja se silloin saattaa heijastua siihen, että kaikkeen siihen, mikä aikaisemmin on ollut tarjolla, niin enää se ei ole mahdollista.
Tapani Kakkurinen, teidänkö ahneus tässä nyt on? Opettajat haluaa liian isoja palkkoja.
Meidän ahneus. Me ollaan nyt kuivattamassa yliopistojen rahat ihan. Että siis, kyllä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan huoli on tullut tässä niin kuin tiedotusvälineissä esille hyvin paljon, ja Oulustakin kuuluu vähän samanlaista kantaa, että ylisuuret palkat tai palkankorotukset ovat nyt niin kuin syöneet tämän. Ei se voi pitää paikkansa, koska kysymys on kuitenkin tuntiopetusvoimavaroista, joita on hyvin paljon käytetty näissä aineissa. Siellä on hyvin paljon sellaisia, jotka ei ole töissä yliopistolla, tai jos ovat, niin ovat jossain ihan muualla muissa tehtävissä, ja sitten niin kuin heittävät keikkaa pitämällä jonkun oman alansa erikoiskurssin. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin tällaisiin ei ole varaa, vaikka niiden niin kuin kustannus on sanotaan jotain 1000 € per kurssi tai 1500 riippuen sen laajuudesta. Niin tämä ei niin kuin mene oikein jakeluun, ja tähän liittyy se yliopiston taloushallinnon ongelmallisuus tällä hetkellä. Et siis on otettu käyttöön tietojärjestelmäkin, jota on toista vuotta nyt tässä ajettu sisään, eikä se vieläkään niin kuin kerro, että missä mennään. Et kukaan ei oikein tiedä, että onko meillä rahaa vai eikö sitä ole. Onko projektissa rahaa, onko laitoksella rahaa vai eikö sitä ole. Niin,
saat sen kuulostamaan jotenkin mielettömältä.
Minusta se on niin kuin aika absurdia. Että eihän tämä joku liikeyritys, jos nyt rinnastetaan yliopistoa siihen, vaikka ei saisi, niin eihän se voisi toimia kovinkaan monta viikkoa tämmöisellä systeemillä.
Mistä tämä on ehdottomasti tietysti sellainen asia, joka pitää saada kuntoon ja tietojärjestelmien pitää toimia, mutta tietenkään ei ole tavatonta, että suuressa muutoksessa ne eivät välittömästi toimi.
Mutta kilpailukyky, tuloskunto ja kustannustehokkuus, siinä ovat nämä aikamme iskusanat. Ja aivan kuin koko oleminen, elämä olisi käännettävissä matematiikan aakkosiksi ja kirjoitettavissa niin kuin luvuiksi ja sillä lailla maailmankaikkeus hallittavissa. Miksi tuolla Oulun yliopistossa kolmannes lääketieteellisen tiedekunnan professuuresta aiotaan muuttaa kliinisten opettajien tehtäviksi? Siis ihan kuin samalla rahalla saataisiin nyt 9 professorin sijasta 15 kliinistä opettajaa. Näinkö palkkoja pudotetaan, että pysytään budjettikurissaan niitä lehikoina?
No nyt nämä on tietysti yliopistojen sisäisiä asioita. Niin kuin sanoin, niin Helsingin yliopistossa on haluttu painottaa toisenlaisia tehtäviä ja Oulussa on perusteltu sinänsä mun mielestä aivan asianmukaisesti sitä, että on haluttu tehdä tämmöisiä sisääntulotehtäviä nuoremmille niin kuin yliopistotyöntekijöille.
Että korkeapalkkaiset professorit muutetaan opettajiksi. Tuleeko niistä määräaikaisia?
No ei varmaankaan, kun otetaan työsuhteeseen, niin se noin lainmukaisesti on ensisijaisesti toistaiseksi voimassa oleva.
Mutta eikö tätä yliopistouudistusta markkinoitu henkilöstöjärjestöille ratkaisuna tähän pätkätyöongelmaan? Ja nyt 2/3 on sitä mieltä, että määräaikaisten työntekijöiden asema ei ole parantunut. Miksi ei ole parantunut?
No osittain ihan varmasti on parantunut. Niin kuin sanottu, niin tässä lähdetään siitä, että työsuhteeseen otetaan lähtökohtaisesti niin, että se on toistaiseksi voimassa. Ja kyllähän on toisenkin suuntaisia uutisia, niin kuin tiedetään Turun yliopisto, joka vakinaisti 300 tehtävää, mutta ne jotenkin harvemmin sen uutiskynnyksen ylittävät.
Niin, hyvät opiskelijat siellä radion ääressä tai minkä ihmeen välineen kautta te nykyään tätä kuuntelettekaan. Mitä pahaa siinä nyt olisi, jos yliopistossa tämmöinen taloudellinen instituutio tai elinkeinoelämän tuotekehitysosasto?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Tätä yliopistouudistusta on laadittu pitkään, mutta se toteutettiin varsin nopeasti ja eduskunnassakin keskustelu jäi aika vähälle. Se vaan hurahti. Martti Lind, olet pääluottamusmies Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Miten tämä yliopistouudistuksen nopea toteutusaikataulu näkyy siellä niin kuin ihmisten jaksamisessa?
No kyllä se nyt sillä tavalla näkyy, että selvästi kun meillä nyt porukkaa tuossa on vähennetty eläköittymisten sun muiden myötä noissa irtisanomisasioissakin aikoinaan, niin nyt tämä jäljellä oleva porukka, niin tämähän on kuormittunut aika tavalla enemmän. Ja se juuri, että sitten kun tämä porukka, mitä minä edustan, tämä tukihenkilöstö, mikä ei varsinaisessa opetustehtävissä, mutta avustaa näissä laboratoissa ja tämmöisessä kaikessa ja sekä hallinnolliset hommat, niin se ikärakennehan on sellainen, että kun tämä on ollut semmoinen valtion vakaa laitos, niin nämä on aika iäkkäitä ihmisiä täällä on jo, ja sitten kun laitetaan tällainen hirveä muutosrumpa yhtäkkiä päälle, niin sen omaksuminen vanhemmilla on varmasti vaikeampi kuin nuoremmilla, ja se kuluttaa sitten hirveästi voimavaroja, se pelkän muutoksen tekeminen, että se ei välttämättä tuo sitä lisäarvoa ulospäin yliopistosta, mikä ilmeisesti sen tarkoitus on, ainakaan näin kovin lyhyesti, ja tarkoitan sille kovin lyhyesti niin muutama vuosi.
Niin se kuormittaa täällä Yleisradiossakin varmaan joka paikassa. Mutta kun kehitys kehittyy.
Se on selkeästi näkynyt.
Mutta aika huolestuttavaa minusta tämä tulos, että puolet teidän työntekijöistä on ilmoittanut jo harkinneensa työpaikan vaihtoa viimeisen vuoden aikana.
Joo, se on tietystikin, että kyllä sitä mielessä pyörii kaikenlaista, kun epävakaat ajat on. Ja sitten on tosiaan noita irtisanomisia aikaisemmin ollut ja Se on vaan kylmä totuus, että ei sille voi mitään. Näin on.
Siis henkilöstön voimavarattu, kuulostaa siltä uudistuksen myötä jotenkin venytetty äärimmille. Miksi näin pitää olla, Anita Lehikoinen?
Tämä uudistusvaihe on tietysti rankka. Se on ihan itsestään selvää, että se on niin mittava uudistus, että se tuntuu siellä yliopistolaisten työtaakassa. Mutta tässä pääluottamus mies viittasi siihen, että todellakin niitä tuloksia ja sitä hyvää joudutaan odottamaan. Siis tämän muutoksen hedelmäthän ei ole poimittavissa ihan heti, mutta pitää malttaa meidän kaikkien mennä tämän muutosvaiheen yli ja tehdä tietysti se parhaalla mahdollisella tavalla, että henkilöstö jaksaa. Mutta ihan itsestään selvää tietysti muutos tarvittiin.
Miten päästäisiin nyt tuolla Lappeenrannassa, että henkilöstö jaksaisi paremmin? Mitä ehdottaisit heille?
No tässä on tietysti koko uudistuksessa kuitenkin, musta se isoin asia oli, että henkilöstön edut tässä muutosvaiheessa pystyttiin turvaamaan. Esimerkiksi eläke-edut pystyttiin niistä sopimaan hyvin varhaisessa vaiheessa, että ne pystytään turvaamaan. Ja samoin tietysti tämä rahoitusratkaisu yliopistoille, että valtio säilyttää sen vastuunsa rahoituksessa ja erityisesti, että saatiin siihen se yliopistoindeksi ja myös ne säädökset siitä, että ulkopuolinen raha, mitä yliopistot saavat, niin ei vähennä valtion rahoitusta, mikä on tapahtunut monessa muussa maassa, mutta meillä sitä ei voi tapahtua. Ja tietysti se, että aidosti keskustellaan sen muutoksen toteuttamisesta, niin se on varmasti se tärkein, mitä sitten paikallisella taholla voidaan tehdä.
Martti Lind, minkälaisen viestin sait tässä teille henkilöstöjen vietäväksi?
No joo, kyllä se keskustelu on hyvästä, mutta ihan semmoisia oikeita toimenpiteitä, että ainakin se, että niin turvattaisiin se, että on riittävä määrä ihmisiä tekemään näitä hommia, että tilanne, jos on sellainen, että jos ei ole lomantuuraajia tai jotain äkillistä tapahtuu, sairaslomia tai muita tämmöisiä lyhytaikaisempia juttuja, niin silloin on aina tämä jäljelle oleva, töissä oleva porukka, niin se on lirissä sitten.
Tämä on tärkeä asia. Nyt kun yliopistot eivät enää ole valtion organisaatioita, niin tämä valtion tuottavuusohjelman tiukat reunaehdot eivät enää yliopistoissa toimi. Ja yliopistoissahan on haluttu nimenomaan lisätä erityisesti opetus- ja tutkimustehtävissä olevien henkilöiden määrää. Ja siinä tietysti tulee raja vastaan sitten, että minkä verran kannattaa, on tarkoituksenmukaista yrittää tehostaa hallinnosta ja tukitoimista, jotka tekevät sen mahdolliseksi, että opettajat ja tutkijat voivat keskittyä sitten siihen omaan perustehtävään.
Ja sitten Tapani Kaakkuriniemi, hän on Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja.
Mä tuohon vaan sanoisin sen vielä, että yliopistossa on myös muita tämmöisiä niin kuin hyvin ratkaisevassa asemassa olevia ammattiryhmiä, esimerkiksi kirjasto tai informaatioala, miksi sitä nyt sanotaankaan, informatiikka, josta tutkijat on paljon riippuvaisia ja opettajat. Ja siellä just tulee tämä, mitä Martti Lind puhui tuossa äsken, tämä ongelma, että ei tahdo niitä niin kuin tuuraajia olla, kun sitten on vedetty nämä henkilöstö mitoitukset sinne minimiinsä alaspäin, ja se kyllä niin kuin jossakin määrin tulee haittaamaan.
Siitäkö johtuu, että tuuraajia ei ole, kun esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat kokee sen vääryytenä, että luento-opetus koko ajan vähenee ja sivuaineoikeuksia kavennetta?
tuskin siitäkään, mutta mä sanoisin näin, että
oletteko nähnyt opettajia? No eipä on näkynyt.
Niin, no juu, kyllä tällaisiakin kuulee, mutta mä sanoisin näin, että kyllä ylipäätänsä niin kuin henkilökunnan mitoituksesta tässä on loppujen lopuksi kysymys ja sitten siitä, että mitä niillä ihmisillä teetetään sen työaikana.
Hei, mutta minä sanon teille sinne Lappeenrantaan, että tsemppiä.
Jees, sitä pidämme yllä.
No niin, hyvä.
Joo, kiitos.
No niin. Yliopistot ovat saaneet tätä valtiorahoitusta, pidetään tässä kuviossa mielessä, että se on kuitenkin se 2 miljardia ja se on se merkittävä, millä tämä pyörii, myös pienemmät fiskaalit tässä maassa. Toistaiseksi, ja tätä valtionrahoitusta on tullut tämmöisen tuloksen perusteella, tulos tai ulos. Ja tämä tulos se lasketaan valmistuneiden määrässä tohtorin tutkintojen ja julkaisujen perusteella. Mitä järkeä tässä kilpajouksussa on? Siis taas lasketaan niin kuin numeroita, kaavoja, sarakkeita, valmistuneiden määriä ja artikkeleita tehtaillaan. Tätä mittaamista ja raportointia. Minusta se... Onko tämä niin kestävällä pohjalla, Anita Lehikoinen?
No tietysti pitää olla jonkunlaiset läpinäkyvät ja objektiiviset kriteerit. Että
jos niitä ei ole olemassakaan, eikö sitä voi myöntää?
Niin, että arvalla valittaisiin, ei, että mikä tulee olemaan kunkin yliopiston valtionrahoitus.
Se, mikä on kiinnostavaa ja hedelmällistä ja innoittavaa ja avartavaa ja häiritsevää.
Kuka sen päättäisi sitten, mikä on innostavaa?
Akateeminen porukka, joka on asioihin vihkiytynyt.
Niin, että Senaatintorilla jaettaisiin sen perusteella rahat. No ihan jos vakavasti puhutaan, niin meillä täytyy olla tietysti ne kriteerit, joilla yliopistot voivat ennakoida, että miten ne rahat jakautuvat. Ja tietysti yliopistojen tärkeä yhteiskunnallinen merkitys on myös siinä, että miten ne kouluttavat asiantuntijoita ja työntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Meillä pitää olla riittävä määrä esimerkiksi opettajia, lääkäreitä, juristeja, pappeja, insinöörejä. Ja tietysti se näkyy nyt sitten se toiminnan volyymi ja laatu. Ja tietysti akateeminen yhteisö itse on ollut hyvin vankasti sitä mieltä, että laatua pitää erityisesti ottaa huomioon yliopistojen rahoituksen jakautumisessa. Ja jos laatua otetaan huomioon, niin sitä pitää arvioida ja siihen pitää olla tietyt kriteerit. Tämä ei ole sen kummempi asia.
No, mä haluaisin kuitenkin vähän problematisoida tämän niin kuin laadun arviointia. Se on kyllä niin kuin, on kysymys radio-ohjelmasta tai taiteesta tai kulttuurista tai tieteestä, niin se on hyvin semmoista niin kuin arvoperusteista ja se on kiinnittyneenä myös kyllä ideologioihin ja aikamme niin kuin
Tavattoman vaikea asia.
Niin, mitäpä Tapani Kaakkuri nimi?
Vuosikaudet aina pohdittu.
Laatu on siitä paljon hankalampi asia kuin määrä, että sitä ei voi kunnolla mitata. Siihen mittaa ja sekaantuu jollakin tavalla omien käsitystensä ja arvostusten mukaan, myötä mukaan. Mutta tuossa pari päivää sitten luin The New York Review of Books, tämmöistä, niin kuin, jossa on kirja-arvosteluja ja esittelyjä. Ja siinä kerrottiin brittien yliopistotoiminnan mittauksesta sillä tavalla, että siellä kehitettiin tämmöinen balanced scorecard, joku tasapainoinen tämmöinen pistekortti, eli taulukko, jossa oli tällaisia key performance indicators, tämmöisiä avainindikaattoreita sitä toiminnasta. Ja ne oli ihan tämmöisiä suhteet asiakkaisiin, internal business process, jotakin sisäisen hallinnon niin kuin prosesseja, sitten rahoitus ulkopuolelta ja innovaatio ja oppiminen. Viimeisenä tulee innovaatio ja oppiminen, mutta tämmöisiä niin kuin meilläkin nyt näkyy paljon, että ei ole kiinnostuneet kovin paljon sit sisällöstä, mutta rahajako tarvii jotain kriteerejä ja siihen sitten kehitetään näitä.
Millainen se teologian lisenssiaatti, eksegetiikan tutkija, virittynyt norjalainen villavoita päällä, hiukset seisoo päässä ja katse, kun ei ole viiteen päivään nukkunut, niin miten se tämmöisiä niin kuin pystyy perehtymään?
No, joo, siis sanotaan näin, että teologi tai humanisti tai kyllä luonnontieteilläkin pitää sanoa, että ne ovat ihan ymmällä. Ne ovat ihan ymmällä tämmöisestä.
Eivät ne ihan ymmällään ole, koska meidän on aina nämä rahajakomallit, ne on kehitetty yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Ja gospodi.
Ollaan saatu siinä aikamoinen yhteisymmärrys aikaiseksi.
Akatemian kokonaiskustannusmalli on sellainen, että akateemikotkin ovat sen suhteen vähän niin kuin ihmeissä.
No missä, kysytään vielä tämä juttu tässä ennen kuin mennään sivistykseen siihen, että onko sitä mitään hyötyä, että kun sitä yliopistosta toimintaa nyt mitataan ja raportoidaan, ja oli tosiaan tämä työajan seurantajärjestelmä SOLE, talousjärjestelmä SAP ja kirjastojen tietokantajärjestelmä TUHAT ja tämmöisiä, niin missä jamassa ne nyt ovat, Anita Lehikoinen?
No tietojärjestelmät, joita yliopistot on hankkineet, niin se on tietysti yliopistojen ihan oma asia ja tietysti kuullaan hyvin paljon yliopistoista, että ne eivät toimi sillä tavalla kuin pitäisi.
Ja me jäämme odottamaan.
En usko, että jäädään odottamaan. Kyllä mä luotan siihen, että yliopistoväki tekee kaikkensa tässä, että ne saadaan toimiviksi.
Voisiko ilman näitä tulla toimeentapaan, niin Kaakkurinen? Voisiko tehdä tiedettä ja tutkimusta?
Kyllä, mä luulen, että voisi tulla toimeen ihan mainiosti. Tietysti jonkinlainen taloushallinto täytyy olla missä tahansa organisaatiossa, mutta esimerkiksi tämä työajan seuranta SOLE, niin se nyt olisi tarpeen vain niille, jotka saa palkkaa useammasta lähteestä, jostain tutkimusprojektista ja sitten leipätyöstä ja näin poispäin, semmoisia yhdistelmiä. Ja nyt sitä vaan niin kuin vedetään kautta linjan kaikille, että se on niin kuin ihan turhaa. Sitten se kirjastotietokanta 1000, se on niin iso töinen käyttää. Kyllä ihan hyvin se niin kuin sit toimii, kun siihen niin kuin uppoutuu sisään, mutta työläs se on, että kyllä mä niin kuin näkisin, että ilmankin pärjäisi.
Mutta onko yliopistoihin nyt tuotu tämmöistä kvartaaliajattelua? Onko se jotenkin lyhyt jänteistymässä se tutkimuksen sfääri?
No se on ollut tämmöinen julkaise tai kuole. Niin kuin, jos
julkaise pian, ammu ensin.
No näin suurin piirtein. Jos ei siinä niin kuin tahdissa pärjää, niin sitten voi katsella muita tehtäviä, muita työmaita.
Ja mitenkä syvää ajattelua se voi johtaa, Anita Lehikoinen? Pitää testailla artikkeleita.
Niin, tässä varmaan meillä on vähän erilainen näkemys, että mitä on pitänyt tehtailla ja mitä ei. Meillähän on kuitenkin nyt sitten osa sanoo, että meillä on liiankin paljon niitä stabiloivia tekijöitä tässä yliopistojen rahoitusmallissa. Ja sitä on pyritty siihen, että siinä on tasapaino sen, että miten yliopistot sitten toimivat ja mikä on se ikään kuin perusraha, joka tulee vaan sillä toiminnan volyymin pohjalla, että tasapainoa haetaan. Että ei meillä ehkä nyt ihan samanlainen kilpajuoksu kuitenkaan ole kuin jossain muualla maailmassa. Sitähän tässä haetaan suomalaista sovellusta siihen, että yliopistojen rahanjakomalli myös kannustaa toimimaan hyvin.
Viestejä kuuntelijoilta. Näyttää tilanne samalta kuin keskiajalla. Silloin tiede oli teologian palvelija, nyt se on kaupankäynnin. On humoristinen väite, ettei lahjoitusvaroilla olisi edes epävirallista korvamerkkiä. Liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa.
Tässä ei ole kyse liiketoiminnasta, että sillä tavalla tämä on aivan erilaista toimintaa, julkisin varoin toimintaa.
Minkälaisia ne ilmaiset lounaat on siellä yliopistossa? Siellä on kahvitarjoulu yliopiston puolesta hallituksella.
En ole yhdenkään yliopiston hallituksen jäsen, kun valtion virkamiehet eivät sitä voi olla, opetuskulttuuriministeriöstä ainakaan.
Mutta kai sinä käyt siellä yliopistossa säännöllisesti.
Mutta en hallituksen kokouksiin osallistu.
No tämä, kyllä me yritetty kahvit tarjota.
No niin, hyvä. Tämä vain yksi osa tietoista hyvinvointiyhteiskunnan alasajoa on se kumma, kun samaan aikaan rikastumme silti pitää vaan leikata ja leikata. Missä ne rikkaudet ovat, kysyi kuuntelija. Ja sitten pettynyt Frank kirjoittaa kysyen, miksi humanistiset tieteet ajetaan alas? Lepähän koko tiedehistoriallinen peruskivi humanismin ja teologian päällä. Nyt mennään yksi oma elinkeinoelämän ehdolle ja tuottoajattelun viitekehyksessä. Tätä me on käyty läpi. Mutta kun yliopisto on nyt saanut tässä sitä taloudellista ja hallinnollista autonomiaa, niin mietitään myös tätä aluepoliittista perspektiiviä tässä lopussa. Oulun yliopisto se perustettiin 40 vuotta sitten aluepoliittisin perustein. Ja viime vuonna Oulun yliopisto päätti ajaa alas tämän uuden yliopistolain tultua voimaan 110-vuotiaan Kajaanin opettajankoulutusyksikön, jolla Oulun yliopisto yrittää paikata 8-9 miljoonaa euron budjettivajetta. Miten tämän kustannustehokkaan Kajaanin opettajakoulutusyksikön ja historiallisen lopettaminen, jolla on vielä tämmöinen fenomaaninen taustakin ja ollut suojeluskuntaakin tukemassa, voi olla, miten tämä voi olla niin kuin rakenteellista kehittämistä?
Tässä on kyse siis Oulun yliopiston osalta siitä, että Oulun yliopisto haluaa vahvistaa omaa tieteellistä profiilia. Siis Oulun yliopisto haluaa olla vahva tiedeyliopisto.
Ja kappaamalla Oulun, se erityisosaamisen, joka Kajaanissa on.
Oulun yliopistossahan on opettajankoulutusta Oulussa ja on tietysti erittäin raskasta se pitää sitä kahdella kampuksella. Et kyse on,
siis onko se oululaisille jotenkin erityisen raskasta?
Vahvasti kyse siitä, että Oulun yliopisto haluaa vapauttaa voimavaroja siihen, että se voi tieteellisesti olla entistä merkittävämpi yliopisto.
Minkä takia Anita Lehikoinen, opetusministeriö, on tästä niin kuin erityiskiitokset vielä lähettänyt Oulun yliopistolle, että hienosti tehty, hyvin hoidettu homma.
Ehkä nyt ihan näillä sanoilla ei ole tehty, mutta tietysti
kyllä se kainuulla sitten
opetus- ja kulttuuriministeriö suhtautuu vakavasti siihen, että eduskunta päätti huomattavasti vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja itsenäistä päätöksentekoa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että yliopistot voivat tehdä myös sellaisia päätöksiä, joista kaikki eivät ole samaa mieltä.
Vedämmekö tästä se johtopäätöksen, että tähän uuteen yliopistoon, jossa yliopistot on siis ulkoistettu, ei kuulu minkälaista aluepoliittista ajattelua? Tapani Kaakkuriniemi.
Kyllä siihen kuuluu sitä ilman muuta. Ja mä satun omien töideni kautta olen ollut sellaisessa johtoryhmässä mukana, joilla on toimintaa ollut tuolla Kajaanissa, Kajaanin kampuksella juuri Venäjän koulutuksessa. Ja olen sitä nähnyt sitä aluepolitiikkaa tietysti myös siinä, että kyllä se niin kuin valtava menetys on se opettajakoulutuksen lopettaminen tuolla. Ja nyt sitten
550 opiskelijaa.
Aivan. Kyllä mä sen ymmärrän, että tietysti niin kuin semmoinen 180 kilometriä välimatkaa, niin onhan se ongelma, mutta on Kuopio-Joensuupelissakin 140. Se on oululaisille ongelma tietysti, joo.
Niin, saa nyt missä se keskus on ja missä on periferia.
Näin on, että en mä tiedä oikein, miten niin kuin Oulun yliopisto ei voi toimia kahdella kampuksella, pääkampus ja sivukampus, kun sitten Itä-Suomen yliopisto yrittää sinitellä nyt ainakin aluksi kahdella
pääkampuksella. No mitäpä tämä lupaa sitten sellaiselle filiaalille kuin Savonlinna, Hämeenlinna, Rauma, siellä opettajankoulutuslaitoksessa tai Syrjennysinstituutti Kokkolassa. Kuka niitä suojelee?
No nyt on kyse siitä, että miten yliopistot itse harkitsevat oman strategiansa. Ja tietysti sitä ohjausta nyt kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriöllä on, että voidaan katsoa sitä ikään kuin yleistä valtakunnallista etua, että kaikki asiantuntijatarpeet tulevat täytetyiksi. Mutta tietysti silloin, kun ollaan itsenäisessä päätöksenteossa, niin kyllä yliopistolla pitää olla mahdollisuus harkita sitä omia toimintarakenteitaan.
Oliko tämä myös niin kuin puoluepoliittinen päätös? Tässä Henna Virkkunen tätä ajoi, tätä Kajaanin kokin lopettamista.
No ei todellakaan ministeri ole ottanut kantaa siihen.
Miksi ei ole?
Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamiseen. Tässähän oli kyse siitä, että jos katsot niitä eduskunnassa käytyä keskustelua, joka tuossa aikaisemmin todettiin, että se hurahti läpi, niin niinhän se ei todellakaan ollut. Sehän oli perustuslakivaliokunnassakin kahteen kertaan, ja silloin nimenomaan korostettiin yliopistojen autonomian vahvistamista.
Keskustapuolueen mielestä tämä oli kokoomuksen hanke.
Tämähän on ollut hallituksen yksimielinen esitys. Hallituksen esitys lähti yksimielisenä eduskuntaan ja eduskunta vahvisti omalla päätöksenteollaan edelleen sitä yliopistojen autonomiaa. Mm.
Ja Mari Kiviniemi vierailessaan Kajaanissa nosti kätensä pystyyn siellä torille ja sanoi, että hallitus ei voi asialle mitään, mitä Oulun yliopisto tekee.
Ei tietenkään, kun yliopistoista tehtiin varsin autonomisia ja eduskunta edelleen vahvisti sitä hallituksen esitykseenkin nähden.
Mutta olisiko hallitus voinut antaa jonkinlaisen lisämäärärahan Kajaanille, että Kajaan olisi voinut jatkaa?
No tietysti, jos me kunnioitamme sitä, että yliopistot nyt itse päättävät strategiastaan ja saavat vapauden myös toteuttaa sitä ihan niin kuin eduskunta tahtoi, niin silloin tietenkään ei voida lähteä puuttumaan kaikkiin päätöksiin, jotka tuntuvat hankalilta.
Maakuntayliopistojen puolustamisessa ministeri on siis aivan turha ministeri. Hän ei pysty sanomaan tähän asiaan mitään, joten sanoi tähän keskustalaisittain asiaa. Ja
ehkä se liittyy nyt tähän, mistä äsken puhuttiin kovasti, että onko jotain kriteereitä yliopistojen väliselle rahanjaolle, niin tämähän on yksi sellaisia kysymyksiä.
Tässä vielä vaaleissa keskustellaan. Eläinfysiologian professori Christian Donner perkeä suomalaisen perustutkimuksen näivettyvän. Yliopistopolitiikassa yrittää asiat saada näyttämään ei-ideologisilta. Erilaisilla laskennallisilla malleilla, byrokraattisilla järjestelmillä yritetään piilottaa puhtaasti poliittiset päätökset näennäisen objektiivisuuden alle. Tulosjohtaminen, työajan seuranta ja kokonaiskustannusmalli ovat kaikki vallankäytön välineitä, joilla organisaatio pystyy vaikuttamaan siihen, mitä saa ja voi tehdä. Minkälaisia ajatuksia herättää Tapani Kaakkuriniemi? Onko ideologia politiikka hävinnyt nyt yliopistosta?
Ei suinkaan. Toivottavasti ei koskaan häviäkään. Että ne kyllä ovat siellä olemassa ja jossakin vaiheessa nousevat. Ne on nyt painettu vaan niin kuin pinnan alle jotenkin.
Kuka painoi?
Se on vaikea sanoa. Se näkymätön käsi, joka talouselämää pyörittää, se siellä nyt jollain.
Mutta se ei ole tämä teidän SOLE, työajan seurantajärjestelmä, eikä talousjärjestelmä SAP.
No ne on niiden välikappaleita sitten. Näiden avulla sitä tehdään.
Mutta nämähän ne ihmistä sortaa nyt sitten orjuutta.
Kyllä, siis pitää aina nähdä sen, että niin kuin seuraavan askeleeseen, että kuka niitä käyttää ja kuka niitä pyörittää ja myy meille. Niin sehän se ratkaisee paljon.
No sekö se toiminnan sisällön ratkaisee?
Ei suinkaan, se ratkaisee mittaamisen.
Kiitoksia kaikille keskustelle. Kiitokset tekstiviesteistä. Tulkaa mukaan yle.fi kautta Markku Heikkinen kohti tuottavampaa tutkimusta. Juu. Jännä juttu kyllä, että muuttuuko tämä yliopistoidea? Tai se eetos, ihan perustavanlainen juttu, vai onko se vaan ihan niin kuin työpaikka sinne, missä mikä tahansa?